Радио К2 от мястото на събитието.
Ивелин Михайлов, покриваме ли критериите за еврозоната? 11 юни 2025 година.
Добър вечер на всички. Започваме нашето предаване за това дали сме готови за влизане в Европейския съюз. Това е една тема, която много еврозоната, не Европейския съюз, вече финално влизане в Европейския съюз, което няма излизане, но дали сме готови за еврозоната, дали финансово ние отговаряме и покриваме параметрите, които са заложени, затова е този конвергентен доклад или изравнителен доклад, обединителен, да се види дали ние приближаваме европейската икономика. Ще видим какво в момента е нашето състояние, как работи нашата осигурителна система, колко пари са изчезнали от нея, ще видите за какви колосални суми става на въпрос. И нормално е, тези пари са отишли в наркотици, почивки, харчене, най-различни автомобили и всякакви други неща. Имоти в Дубай, Манхатън, Барселона, Истанбул сега и на много други места в света. Но ще започнем с Мария Илиева, която е дългогодишен директор на банки. Познава финансовата материя, знае точно паричните потоци, как се движат, и започнахме да правим един анализ на НАП и публичната информация, която имаме. Помислете си какво е, ако влезем в непубличната, но да кажем това, в публичната информация е като златна мина. Виждам, че много хора се притесняват от Dundee Pressures, а всъщност тук има сигурно 100 или 1000 Dundee Pressures, които ние губим, и ако някой казва със злато може да се изхранваме, не, ето, ние сме ги изкарали парите, но какво се получава? Кажи, Мария, какво намерихте с наши съмишленици в, бързо разглеждане в НАП. Сега ще продължим да правим по-задълбочени изследвания, но какво видяхме на първо четене? Има едни 500 милиарда, които съобщихме днеска, че някъде са изчезнали. Те 500 милиарда се очудиха на цифрата.
Да, ние решихме да проверим публичните финанси и основно се насочихме върху НОИ и върху НАП. Нали, там са така по-големите суми в държавата, които са важни, нали, данъците и осигуровките за хората. Това, което, ако трябва да започна с 500 милиарда, това са неплатени данъци, и схемата, която разкрихме там, тя не е някаква сложна, но в момента са около 44600 и няколко фирми, които има върху тях...
Само да уточним, като кажем неплатени, откраднати. Така.
Да, да. Такива, които няма как да се съберат.
Защото хората могат, но те имало как да се съберат, но
да,
са откраднати.
Към днешна дата, да.
Подобно
да.
На ДДС измамите, да, да кажем нещо.
Да. Схемата е следната: когато очевидно има подаван сигнал към фирма, която вече има достатъчно натрупани данъци, и 6 месеца преди това те знаят, че това ще се случи, фирмата не се плащат никакви данъци, те се натрупват, и в малко преди да прехвърля се фирмата на друго лице или друга компания, и обикновено солидарността между двете по отношение на задължение е 6-месечна. Малко преди това, точно в изтичането на 6-месечния срок, фирмата, която е купила продадената фирма, няма при нея никакви активи, нищо не се случва, след което идва НАП, има натрупани задължения, но там няма нищо, нулеви активи, нулеви някакви капитал, нищо няма, всичко е прехвърлено на новата фирма, която нова фирма, естествено, няма нищо общо с старите задължения. Тоест, това е една схема, която се наблюдава в много случаи. Тук въпросите са два. Как така се прехвърлят фирми от една на друга, след като има задължения? И второ, как така това се случва точно преди изтичането на 6-месечния срок? И това говорим за 44 000, близо 600 фирми, които по най-така груби сметки дължат данъци за около тази сума, за която говорим. Да. Това е по линия на НАП, по линия на НОИ какво се случва. Това е, нали, за да го разберат хората, тези 6 месеца са за периода, в който, примерно, ако си дали жилището под найем и имате два депозита, които стоят известно време, за да не се появят някакви сметки от никъде и вие не може да ги покриете. Това е случая с тези 6 месеца, в които ако дойдат някакви задължения и така нататък, двете фирми носят солидарно отговорността за тяхното покриване. В момента, в който те изтичат, тогава вече всичко идва запора, но фирмата е празна. По отношение на НОИ, какво се случва?
Само тук да обясним финално на хората. Това са данъци за 500 милиарда, които не са внесени, а са усвоени, похарчени от собственици на фирмите по друг начин. И в един момент държавата ги е сложила в несъбираеми вземания и ги е ликвидирала.
Отписани.
Да, 500 милиарда са само от тук. 500 милиарда.
Да.
Помислете си цифрата.
44680 и нещо фирми.
500 милиарда, които това са вземания преди. Сега се равняват поне на 1000 милиарда от новите пари, може и дори 1500 милиарда, за да добиете представа само за една част от кражбите. Защото това е една част от кражбите. Ако всички кражби ги наредим, всички схеми, всички пропуснати ползи, цифрите стават невъзприемчиви от обикновения човек. Говорим му, но той не разбира. Сигурно повече хора ще кажат, открадна 20 000 и повече се ядосат от тези колосални суми, с които България можеше наистина да е една държава, на която Швейцария да я завиди.
Да. И сега, ако позволите за втората схема.
За НОИ хората да разберат, ще имат ли пенсии. Нали, това е важно. Хората да ги интересуват, ще имат ли пенсии.
Да. Сега, в НОИ какво се случва? В НОИ, примерно, ако погледнем данните 2010 година, там са се изплатили 7 милиона, милиарда пенсии, от които държавният бюджет е прехвърлил 2 милиарда, не са достигнали, толкова е била дупката в бюджета, което представлява 28,90% от тази сума. Сега аз не знам дали... Да, може би може да пуснем тази таблица. Може би да
пуснем... Ние виждаме, да.
Добре, така. Сега там се вижда... Да. 7 милиарда 135,011. Така, от което горе, 2 в зелено, 2,062 са... парите дошли от държавата, които не са достигнали. Сега, какво
това
се случва?
Това са данните от 2009 година.
Това са данни от 2010 до сега.
2010, не, има предвид, че първите данни са 7 милиарда, които идват от НОИ и 2 милиарда идват от бюджета.
На общо всичко са 7 милиарда, от които 2 милиарда от бюджета.
А 5 милиарда са от НОИ.
Да.
Или нека да го кажем в съотношение...
28,90%.
28,90% тогава идват от бюджета.
Да. Сега, тук ключовият момент е 2011, какво се случва?
Това е по времето на Бойко Борисов.
Така. Идва Бойко Борисов на власт. И тук това ще го прочита, защото, нали, да е дословно. Извършваше една промяна в Кодекс за социално осигуряване, член 10... Който влиза в сила от 1 януари 2011, в който се казва: осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по член 4 или член 4а, алинея 1, и за които са внесени или дължими. Нали? Ключовата дума е или дължими осигурителни вноски до прекратяване на трудовото взаимоотношение. Сега, което означава, че фирмите подписват две декларации, декларация 1 и декларация 6, те вече, че този човек е на работа във фирмата, той съответно осигурен. И когато той отиде на медицински преглед или някъде другаде, той в системата е осигурен, но самите вноски не са платени. Тоест не се изисква да са платени вноските, за да бъде той реално да се ползва от... всички предимства и там, нали, от НОИ, парите, които идват по НОИ. И наблюдаваме в таблицата какво се случва. Сега тук те постепенно почват да растат. 8 милиарда, 4 от държавата, 9 милиарда, 4, близо 5 от държавата. И стигаме тук до 2024-та, където са платени 24 милиарда, от които 11 милиарда идват от държавата. И понеже тук вдясно виждаме, че нали, пенсията средната е била 266-271 и така стигаме до 937. Но в същото време виждаме, че около 107 хиляди са намалели пенсионерите. Нали, те са били горе 2 милиона 198, стигаме до 2044, което, нали, смисъл, взима се предвид увеличението на пенсията в това време и тук процента е 58, нали, за да сме коректни в изчисленията. Не изчисляваме 24 към, примерно да кажем, били са 2, станали са 11. Ми изчисляваме, да, тогава обаче са били 7 към 2, сега са 24 към 11.
Близо 60%.
Близо 58 точно процента идват от държавния бюджет. Т.е. това е гапа в НОИ, който не може да бъде попълнен от носки, защото те не са платени, няма ги, и трябва да дойдат от някъде, идват от бюджета. И ние всички видяхме бюджета, който се прие, близо, нали, там видяхме цифрата 17,9 милиарда, които отиват от тях 11,5, почти 459.
Само да споделим тук за зрителите, колко бяха приходите, които заложиха от събиране на данъци, или... За да може зрителите да разберат на нормален човешки език, не на икономически, трябва да разберат, защото все едно имат заплата. Тази заплата, парите им се формират от заработка, колко сме си заработили. Мога към месечния ми доход да имам заем, който всеки месец да вземам заем, който после трябва да връщам. Но парите ми от заплата са парите, които съм заработил. Колко беше в бюджета прихода от данъци? Помниш ли, мисля, че беше 33 или 34
милиарда? 34
милиарда.
Така, да,
34
милиарда. Което е 30% увеличение спрямо
сега,
предната година.
Тук ние имаме повече от 20% несъбираемост. Което означава, че към този момент реалната събираемост от данъци в държавата ще бъде не 34, а като махнем 20%, 27 милиарда.
Ми Спецов спомена, че 15% били над бюджета онзи ден по нова телевизия.
20% е по-малка събираемостта. Което означава, че те към момента ще съберат към края на годината 27 милиарда. Искам да кажа, че тази година ние имаме касапница, в която в тази касапница повечето хора не осъзнават едно нещо, но ще дам пример, когато се продаваше А1 като оператор, тогава беше МТЛ. Първоначално той имаше офиси и за да могат да му завишат числото на печалба, съкратиха офиси, услуги, персонал, дигнаха печалба, но той загуби процент от покритие. Или за всички следващи години оттам нататък тръгна от опадъка на МТЛ и сегашното А1 и това позволи да влязат ЕТЛ, Виваком и всички останали. Или когато ние тръгнем да изцеждаме един бюджет, или тръгнем едни приходи да ги изчезваме, за да може да формираме по-голяма печалба, тази година при най-голямото напъване, крадене, унищожение на бизнес, ние ще имаме 27 милиарда приход. 11 милиарда от тях отиват за пенсии, което означава само 16 милиарда остават за държавата и всичко останало.
Сега само да добавя, че това не е само тук, не е само това гапа. Защото тези хора, те първо не са осигурени, но второ, те ползват всичките здравни услуги, ползват социалните плащания. Примерно си представете едно семейство, да кажем, нали, от ромски происход, които не са осигурени, но имат 4-5 деца. Или те си взимат месечните майчински там по 500 лева по колко, може да източват по 2000, по 3000 лева на месец от социалното осигуряване. Отделно разходите в здравеопазването си се трупат, хората се лекуват.
Там има още 7 милиарда
да
разходи.
Да, те си правят всякакви там магнитни резонанси.
Значи станаха 18 милиарда от 27.
И така нататък, които не идват от никъде, защото няма постъпления. Така че не знам как може да определим общия гап.
Но до тук става 18 милиарда, ако сложим и здравното осигуряване.
Да.
Или 18 милиарда от 27 отиват в това перо и останалите 9 милиарда са за всичко останало. За заплати. Колко са заплатите на полицаите само?
Ами, те варират. Максимум е 4200.
За образованието са още 7 милиарда.
За... Не, има и 7 милиарда, които не се знае за какво.
Само бюджета, бюджета, мисля, че 7 милиарда е бюджета на Министерство на образованието. Също може да го видим. Което означава, останаха, останаха 2 милиарда. И оттам ние вече нямаме пари дори за заплатите на полицаите, да не говорим за военни, да не говорим за... Ай, тук са включени медицински... За всички останали държавни служители и администрация. Или
там са 6
ние
в
момента сме фалирали.
Да. И само да кажа какво ще стане пак. Още
и само да обясня. Ние взехме 20 милиарда, за да може да попълним тази дупка.
Да.
Отделно ние няма да може да изпълним бюджета, защото ние не можем да направим тази събираемост, а следващата година събираемостта ще е по-малка, а разходите ще са по-големи, да, защото влизат 3 набора.
Да, защото това отлагане с 4 месеца, което беше направено, сега влиза там, мисля, че 4 набора наведнъж, които са, сега ако тази година са били 44 000 новите пенсионери, следващата година от 2026 се очакват над 107-110 000 нови пенсионера. Тоест 2-3 пъти повече, първо. Второ, те отложиха увеличаването на пенсиите по швейцарското правило до, мисля, че са 6 месеца, но до година то вече наново ще е валидно и това се очакват още 7 милиона и 700 хиляди до момента са. Там просто цифрите, аз не знам откъде ще вземат тези пари, предвидено е за до година нов дълг, на 18 милиарда са до края на 2025. 2026-та нов дълг се предвижда и до 37 милиарда и половина. Който основно отива не за производство, не за някаква добавена стойност да се случи, а за текущи най-обикновени разходи за заплати на държавна администрация, която не е ефективна. Ние говорихме предишния път държавните предприятия, че са на загуба и представлява 12% загубата от брутния вътрешен продукт, плюс пенсии, социални и такива, които не допринасят за създаване на стойност в икономиката.
Тук повечето хора не разбират Делян Пеевски и Бойко Борисов къде ще са. Значи, вижте, Делян Пеевски и Бойко Борисов са на един потъващ кораб в момента. Те си организират луксозни яхти някъде в морето. В един момент ще кажат, ние ще отидем да проверим как е на яхтите и ще се върнем да ви кажем. Кораба ще потъне, а те с яхтите ще си заминат, защото те са взели всичкото гориво, всичките храни от кораба. Абсолютно всичко са взели и са си подготвили спасителните яхти. И понеже повечето хора наистина си мислят, че това нещо няма как да стане, че някой ще ги оправи, да, някой човек наистина ще ги оправи, но в друг смисъл, не в този, който те си мислят, защото някой ще дойде, ще придобие всички активи в България и ще каже от тук нататък, вие сте като хора в социални домове, като тези възрастни хора в социалните домове, дали ще ви вържат, дали ще ви дават храна или нещо, зависи от тези, които управляват социалните домове. И ние ви казваме, че ето показваме числата, положението е трагично. Във всеки един сектор, давам ви един пример. Ако аз съм произвеждал един оборот, който е давал допълнителен приход към държавата, ако Павел Стоименов е произвеждал оборот, който дава допълнителен приход на държавата, ако други хора, които са били предприемчиви, са произвеждали, за да може да се вдигне този приход, когато ние се сблъскаме с управлението на прасетата, разбрахме се, че така го наричаме от романа на Джордж Оруел, не използваме епитети, не обиждаме и животните, а просто използваме сравнение с един роман, който е бестселър, Фермата на животните на Джордж Оруел. Когато ние се сблъскваме с тези хора и те отидат и кажат, че моите фирми текущи задължения имали 200 хиляди бившите, а всъщност тук говорим за 500 милиарда отписани и в момента имат още към 15 милиарда за вземане. Нали така?
Да, 14, 517, 386.
Така, имаме само за вземане близо 15 милиарда и 500 милиарда отписани, но ние нямаме говорене в тази посока. Между другото, един от хората, който е направил наистина феноменална измама, това е Иво Прокопиев, с парите на вдовицата на Емил Кюлев. Когато той почива, тя наследява цялото му богатство, продава банката, страхователното дружество, Дези и тогава, и взема 600 милиона. Иво Прокопиев взема да ги управлява тези пари и ги похарчва до дупка. Това са пари, които, защото той ги е заложил на борсата. Те не са влезли в българската економика. Те са излезли отново навън. В момента по плана за възстановяване и устойчивост, ние вземаме, нали, ако дойдат ни парите, отново не се вливат в нашата економика, защото те се дават за панели и ветрогенератори. Оттам тези панели и ветрогенератори се поставят на нашия източник за доходи, земя. Защото земята не е източник на доходи. Те се поставят там. Оттам те започват да вземат наши средства, които ние в оборот вкарваме, и вместо тези средства завъртят вътре в економиката, тези хора ги вземат и пак си ги изнасят в Дубай. Или от ПВО никакви пари не влизат в българската економика. Никакви. Напротив, те ощетяват. Това е нещо, което хората трябва да знаят. Защо толкова много депутатите ви говорят за ПВО и за усвояване на тези средства? Защото ги усвояват те. Лично, като лица, които имат чрез свои поставени лица фирми, те вземат тези пари от Европа и ги връщат, като купуват от тях солари и ветрогенератори. Поставят ги на нашата земя и ни дават по-високи сметки за ток, които тези печалби отново се купуват някъде в чужбина имоти. Или схемата е такава, че пенсионерите до няколко години няма да имат откъде да получават пенсии. Няма да има пари, поне повече хора смятат регионално развитие. Те смятат, че Делян Пеевски може да реши проблемите, защото обещава. Когато Делян Пеевски няма пари, защото в момента той взема пари от големия бюджет и дава на малките общини. Това е, значи, един измамник работи по един и същи начин. Той трябва да убеди хората в своя фокус. В момента той взема от държавния бюджет и дава пари в община Белица. Община Белица, тя е умряла община. Там няма хора. Малко са хората. И прави пътища. Сега искам да те попитам, Мария. Ако ти трябва да инвестираш някъде, първо инвестираш в лукса или първо инвестираш в производството, което ще донесе още пари?
Това е основният закон.
Първо инвестираш в производството. Всяка една община, най-големият актив са хората. Не пътищата. Тези хора, първо, трябва да имат 100% сигурност. В малките общини има ли сигурност или властват мутрите и мародерите?
Не, няма никаква сигурност.
Нулева сигурност. Значи, първо...
единствените работни места там, по тези места, полицаи, общини, които получават пари от държавата, съответно, те репресират хората и хората нямат никаква сигурност.
Ето сега ние видяхме една кола на Делта Гард. Минава един пикап, голяма кола. И тя отива в едно малко населено място. Те влизат въоръжени. Делта Гард им казват за предимство е да носят на открито виждане оръжието, или то трябва да е на бедрото някъде. И сега, когато влязат 3-4 коли с такива напомпени момчета с видни оръжия, какво започва да си мисли местното население?
И не много хубави неща.
И почва да се притеснява.
Да, страхува се, притеснява се.
Хора, които се страхуват, правят ли деца, развиват ли економика?
Не, разбира се.
Или ние имаме в момента сметищата,
те
решението
гледа,
за сметищата.
Те някъде на по-сигурно.
Точно така, и затова отиват в чужбина. Да. Или това, което прави Делян Пеевски, той асфалтира пътищата, но пътищата ги асфалтира, за да даде писта на хората да отидат в някоя друга държава. И съответно, в тези общини той демонстрира, че има пари. Но София е видна, тя е в абсолютен опадък. И това не е причината, кмета. Защото тя отдавна е в опадък. Ако отидем да видим просто генезиса на развитието на София, ще им, че тя е в абсолютен опадък. Колкото и да кажат хората, София не е България, тя е много зле. Наистина е зле. А България още по-зле.
Ами ние само сметищата колко ги преброихме? Над
600.
200.
Над 600 са в София. Казвам го, защото Това, което в момента се случва в България, е Делян Пеевски използва малките общини, насочва средства, краде голяма част от средствата на хората, не го разбира, защото казвате, ни тук пътя никога не е оправен, но той не е оправен, защото няма генерална стратегия за дадения район. Днеска питах в МРРБ, има ли стратегия за развитие на регионите, те дори не ме разбраха какво ги питам. И почнаха да ми говорят някакви други неща, какви програми можело да се освояват. Или въобще те не разбраха, че МРРБ, това е Министерство за регионалното развитие и благоустройство. Регионално развитие и благоустройство. Благоустройство. Тези хора са абсолютно неграмотни, мъчат се да се правят на грамотни, а между другото, колкото е по-прост човек, толкова е по-уверен. Виждам го това нещо при тях, включително и други партии там, няма да казвам кои са. Но това нещо, което се случва, е, че Делян Пеевски в момента демонстрира възможност да реши нещо в малките общини, но той в големите даже не може да съществува, защото той не разбира порядъка на социалното равновесие, социалното разбирателство, социалната стабилност. С мутри там няма да стане, защото там има повече хора, които са интелигентни и много бързо се разруши системата. Или това нещо, което в момента е започнало, влизането ни в еврозоната и откъде на къде пък, ето ти като финансист, как може в Европа да кажат, че ние отговаряме някакви критерии? Какво е състоянието на нашата икономика от видни неща, които можеш да влезеш и да ги провериш в НОИ?
Той много... Това са данни, които аз цитирам от НОИ. Всеки може да влезе и всеки може да ги провери. Така че очевидно е, че данните не са тези, които се представят. А тук скоро ми бяха зададали въпрос, защо Евростат потвърдил ли е данните и Евростат не е потвърдил данните. Което означава, че там умишлено не се потвърждават данните, т.е. те знаят, че не са такива, каквито ги изкарват и то се вижда. Така че аз се чуда също на Европа какво си представя, че ще се случи, когато една такава държава с толкова много задължения ще трябва да им легне, дет се казва, на плещите, при положение, че те самите в момента са не са в много завидно положение. И не знам, каквито и закони да се приемат, тези схеми, които се случват непрекъснато, защото тези тук с неплатените осигуровки и те си закриват фирмите, прехвърлят ги, има цяла схема, има хора малоимотни с по 100, по 200 фирми им се прехвърлят с 10 лева капитал, с 20 лева капитал. Той не отговаря до размера на капитала. Това е абсолютно отработена схема. Това са пари на абсолютно несъбираеми и това работи от години. И другото нещо, което правят, че поне бизнеса, който някога е работил, това също се вижда от данните от 2010-та, имат някакъв по-приличен процент на печалба, да кажем 10-12, сега са 0-1-2.
Това ще го направим това в
следващата серия. Да.
Но просто...
искам да кажа, че приходи няма, разходите растат, те се покриват от дългове и няма
броя на пенсионерите расте.
Да, броя на пенсионерите расте и изхода го няма. Дори да се, дори да открадна този минимален резерв, който го има, той е крайна сума, крайна цифра, като се свърши, какво се случва? Хвърлят ни буквално е така на кучетата, буквално, нали, така си го, така ми дойде като метафора да го кажа.
Между другото, само едно нещо, с което да завършим, понеже за мен казаха, че съм бил участник в 30-40 фирми.
Да.
Колко страници са фирмите, свързани с Бойко Борисов?
О, 200.
Над 200. А с Делян Пеевски?
Ми, те са доста така.
260. 260 страници, на една страница. Се... По колко фирми се изпринтват?
Ми, по дестина. Те са на поред така.
Да.
Не може да, то, файла не може да се обработи, толкова е тежък.
Ако са 200 страници по 10 фирми, това означава 2000 фирми.
Да. Това но... от самото начало 91 година.
Генезисът им да. На страница повече от 10 фирми. Според мен да кажем да са 10. Нищо, предполагаме, че са 10, да. 2000, при Делян Пеевски 2600, които работят само с държавни пари. Тези хора не са бизнесмени, защото те никога не са били хора, които да създават някаква добавена стойност. И въпреки всичко успяха да убедят хората, че по някакъв начин те са бизнесмени. Това, което казват, че Делян Пеевски е бизнесмен или пък Джавдет Чакъров. Ти смяташ ли, че Джавдет Чакъров е бизнесмен, човек, който взема само държавни пари?
Не, разбира се. Това, тези хора...
Те ние... са схемаджи, това е точно.
Да, ние днеска дори сега няма да споменавам имена, ама в една от комисиите се похвали там един съсед до мене, че е бил в 22 народни събрания, така с гордост го каза. И аз се почудвам, кое му е гордостта на това 22 народни събрания и ние като ги виждаме за какви събрания става въпрос, този човек не знам какъв опит е придобил и как ще управлява собствен... Каквото идея, ако не е там? Как ще се издържа такъв човек?
С заграбеното единствено.
Да,
дано да му стигне.
Еми...
Ами, това е, което искахме тази вечер да споделим с вас, относно дали сме готови за еврозоната и дали отговаряме на критериите, дали сме готови или не. Вие може да прецените от тези данни. По-нататък ще направим по-детални информации, ще пускаме статии.
Може сериал да
но това е, да, това е нещо, което е публично и въпреки всичко виждате, медиите не говорят за него, казваме нещо.
Никой сега, не говори за това.
Сега нека да си помислим, ако утре намерят, че някъде имам 1 милион задължения, това колко време се върти в медиите, сигурно един месец нон-стоп ще има постоянно. В същия момент това, което става тук, никой не го отразява. Е, сега казваме, някакви за 500 милиарда ли ще отидем и да се притесняваме. Аз мисля, че с такива дребни цифри не трябва да се притесняваме, а трябва да видим дали 2 лева ние сме ги похарчили с или без данъци. Това е от нас за тази вечер.
Но ние на Европа ще й кажем. Ще й обясниме, за да знае точно какво й предстои.
На 26-ти търсим съмишленици. Не само да говорим, не само да кажем подкрепяме, а да направим нещо действително. Така че минимум 1000 човека и 300 коли от България трябва да тръгнем на 26-ти. Всички партии да се обединим, организации и да тръгнем без извинения. Това е. Чао на всички и хубава вечер.
Ивелин Михайлов. Покриваме ли критериите за еврозоната? 11 юни 2025 година.
Радио К2. От мястото на събитието.